Болоду Азаттык радиосу.
2 август Азаттыктын таңкы уктуруулары эфирде. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барудамын. Бүгүнкү темалардан. Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына аба каттамдары ачууларын билдирди.
Мамлекеттик компания ачылганда ал компаниянын рентабельностун өтө минимальный кылып элдерге доступный билет кылганга биз азыр шарт түзөбүз. Мен суверенность айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот.
Чүйдө жана Ысык Көлдө дыйкандар кулпунай жана өрүктүн арзан болуп жатканына нааразы болуп жатат. Бишкектин базарларында баа кандай?
Баа болбой калды. Сок чыгарчу жер болсо, кат чыгарып берчү жер болсо өткөзүп сурап болуп атат.
Ошондой эле миграция темасына кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1 августта Орусияда эркинен ажыратылган бир катар чет элдик жаранды жана орусиялыкты чет мамлекеттердин абактарында отурган айрым орус жарандарына айырбаштоо жараяны жүрдү. АКШ президенти Джо Байден Орусияда негизсиз кармалган 16 киши сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бошотулгандыгын айтып, муну дипломатиялык эрдик деп атады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус абактарынан бошотулгандар боюнча биздин душмандарыбыздын баары чет жакта кала бериши керек деп эсептейм. Ал эми бизге душман эместердин баары кайтып келиши керек деп айтканын ТАСС агенттиги жазды. Түркиянын улуттук чалгын мекемеси 1 августтагы билдирүүсүндө абактагыларды айырбаштоодо маанилүү ортомчулук роль ойногонун маалымдады. Мекеме билдиргендей, 7 өлкөдө АКШда, Германияда, Польшада, Норвегияда, Словенияда, Орусияда жана Беларусьта абакта отурган жалпысынан 26 киши айырбашталды. Алардын 10 анын ичинде жашы жете элек 2 Орусияга, 13 Германияга, 3 АКШга өткөрүлүп берилди. Айырбаштоо Анкара шаарында жүрдү. Израилдин коргоо армиясы Цахал АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун башчыларынын бири Мухаммед Дейв жок кылынганын тастыктаган маалымат таратты. Далил катары социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчаларына Газа секторундагы 13-июлдагы чабуулдарынын видеосун жарыялап, Дейв ошондо каза болгонун билдирди. Израиль 13-июлда Дейвтин жардамчысы Рафа Саламадагы жок кылынганын буга чейин маалымдаган. Цахал белгилегендей, Дейв жана Салама 2023 жылдын 7-октябрында Израиль каршы жасалган кол салуунун уюштуруучуларынын бири болушкан. Израилде Дейвке 1990 жылдардын ортосунда издөө жарыяланган. Хамас өкүлдөрү 13-июлда Газада Израилдин соккуларынан көп жайкын тургун каза болгонун билдирген. Дейв боюнча айтылып жаткан маалыматты тастыктаган дагы, четке каккан дагы эмес. BBC'нин маалыматы боюнча ошол күнү Газада 300 адам жабыркаган. Израиль армиясынын чабуулу гуманитардык зона катары белгиленген аймакка жасалган. 31-июлга караган түнү Ирандын борбору Тегеранда ракеталык соккудан Иран колдогон палестиналык Хамас тобунун саясий лидери Исмаил Хания каза тапканын Ислам инкылабынын сакчылар корпусу кабарлаган. Ирандын жогорку руханий лидери Аятала Али Хаминии Ханиянын өлүмү үчүн жооп катары катаал жаза болорун айткан. Хаминии Израилге түз сокку даярдоо буйругун бергенин Ирандагы кеминде 3 жогорку мамлекеттик кызматкерге таянып New Times жазды. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу кыргызстандыктарды Ливан менен Израилге барбай турууга чакырды. Башкы дипломатиялык мекеменин маалыматы 1 августта жарыяланды. Тышкы иштер министрлиги Ливан жана Израилде жашаган кыргыз жарандарын аймактагы кырдаал турукташканга чейин коопсуз жайда болууга чакырды. Бул өлкөлөрдө жүргөн жарандар Кыргызстандын Кувейттеги, Түркиядагы жана тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине байланышып жардам ала алышат. Мунун алдында 30-июлда Германия, Италия, Норвегия жана Бахрейн жарандарын Ливандан чыгып кетүүгө жана ал жака барбай турууга чакырган. Мындай коопсуздук чаралары Ливандын түштүгүндө аракеттенген Хизбалла Ислам радикал тобу менен Израилдин ортосундагы чыр чатактын ырбашына байланыштуу көрүлүүдө. 23-июлда Хизбалла Израиль аннексиялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждал Шам шаарына ракеталык чабуул жасап, 12 адам каза тапкан. Израиль ишембүгүнкү чабуул үчүн ливандык Хизбалла тобун айыптап, душманга катаал жооп кайтарларын убада кылып, Газадагы согуш аймакка жайылып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерреш 27-июлдагы ракеталык аткылууну айыптап, тараптарды сабырдуулукка чакырган. Израиль 1967 жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн жана Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 1981 жылы аннексиялап алган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дипломатиялык мекемелерде иштеген кызматкерлерди өлкөгө инвестиция тартууга чакырды. Бул тууралуу 1 августта Тышкы иштер министрлигинде 1-чи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегияда айтты. Ал Тышкы иштер министрлиги ири масштабтуу инфраструктуралык долбоорлорду, энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлорду, ири соода логистикалык комплекстерди, өндүрүш борборлорун куруу долбоорлорун, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо, Бишкек жана Ош шаарларындагы эл аралык аэропорт турду модернизациялоону ишке ашыруу үчүн каржылоону табууга аракетин жумшоо зарыл экенин белгиледи. Жалпысынан биз Тышкы иштер министрлигинен жана элчилерибизден чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча дагы активдүү, креативдүү, натыйжалуу иштерди күтөбүз, деди Жапаров. 19 июнда президент Садыр Жапаров улуттук инвестициялык фонд түзүү боюнча жарлыкка кол койгон. Былтыр Кыргызстанга 844 миллион доллар түз инвестиция келген жана 2022 жылга салыштырганда дээрлик 30% кыскарган. Молдованын тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчилигинин кызматкерин персона нон грата деп жарыялап, ага өлкөдөн чыгып кетүүгө 48 саат убакыт берди. Андан бир нече саат мурда бийлик Борбор калаа Кишиневду тынчылыкка байланыштуу иликтөө жүргүзүп жаткан коопсуздук кызматкерлери парламент имаратында рейд жүргүзүп, молдовалык эки аткаминерди колго түшүргөнүн билдирген. Тышкы иштер министрлигинин 1 августтагы маалыматында Орусиянын элчиси Олег Васнецов министрликке чакырылганы, ага элчиликтин кызматкери боюнча чечим кабыл алынганы тууралуу нота тапшырылганы айтылды. Мындай кадам орусиялык дипломат Молдова аймагындагы дипломатиялык макамына дал келбеген ишмердүүлүк жүргүзгөнүн тастыктаган маалымат жана далил бар экенинен улам жасалганы белгиленди. Reuters маалымат агенттиги билдиргенде, кеп элчиликтин аскердик атташеси тууралуу жүрүүдө. Молдованын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана өзгөчө иштер боюнча прокуратурасы билдиргенде, рейд учурунда кармалгандардын бири парламент кызматкери, экинчиси чек ара полициясында иштеген адам. Бири мамлекетке чыккынчылык, экинчиси Молдовага каршы кутум жасаган деп шектелүүдө. Молдова президенти Майя Санду мамлекетке чыккынчылык кылгандар эң катуу жаза алышы керектигин айтты. Орусия Молдовадагы быйылкы шайлоо өнөктүгүнө таасир этип, жалган маалымат таратуу аркылуу тоскоолдук жаратууга аракет кылып жатат деген кооптонуусун Кишинев жана Вашингтон буга чейин билдиришкен. Быйыл 20 октябрда Молдовада президенттик шайлоо менен катар 27 өлкөдөн турган Европа биримдигине кошулуу маселеси боюнча референдум дагы өткөнү жатат. Молдова Европа биримдикке мүчөлүккө талапкер макамын 2022 жылы алган. Кишинев менен биримдиктин бул боюнча сүйлөшүүлөрү былтыр 14 декабрда башталган. Шайлоого катышаарын азыркы президент Майя Санду жана андан тышкарыдагы 10 киши жарыялашты. Арасында орусиячыл саясатчылар дагы бар. 2020 жылы Москванын саясатын колдогон президент Игорь Дадонду утуп чыккан Майя Санду Европадагы эң жакыр өлкөлөрдүн бири Молдованы батышка Европага ыктаган саясатчы менен алып барууда.
Рахмат азаттыктын угарманы, сиз соңку жаңылыктар топтомун Прагадан Рахат Кеңешовадан уктуңуз.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекитор.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына жаңы аба каттамдары ачыларын билдирди. Ошондой эле жаңы учактарды ишке киргизип, аны менен ички каттамдарда билет баасын арзандай турганын айтты. Кыргызстанда ички каттамдарга Тезжет жана Авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Соңку учурларда учактардын билети кымбат деген нааразылыктар айтылып келүүдө. Ички каттамдар канчалык өзүн актайт жана өкмөттүн бир катар аймактардагы эски ава майдандарын жаңылап, учак каттамдарын уюштуруу ниети кантип ишке ашат? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Ош шаарынан Бишкекке учуп жаткан жүргүнчүлөр авиабилеттин баасы соңку кездери кымбаттап кеткенине даттанып жатышат.
Кече срочно билет жок деп эле мен 7000 учуп келдим. Азыр авиакассанын өзүнүн бердин алып отурум 5200 сомго жаңылып алдым. Өзбекстандын ичинде иш чаралар арзан да, Өзбекстанга кирип мен Намангандан Самаркандка чейин учам, Ташкенткке учам. Ошол жерде дос балам бар, 60 долларга мени Дубайга учурам деди. Мен почти 100 долларга келип өтпөймү?
Дейт Шамалды Сай айылынын тургуну Нурлан Анарбаев. Ал эми бүгүн Бишкектен Разаков шаарына учуп барган Инаят Ниматова авиабилеттин баасы кымбат болуп, 1000 чакырым аралыктагы Баткен Лейлек аймагына такси менен жете албай, учак менен учууга мажбур болгондор үчүн оорчулук жаралып жатканын айтып берди.
Бүгүн учак 100% салон толук келди, эми баягы рентабелдүү эмес, булардын оправданиеси ошондой болот. Билет толук сатылбайт. Өзүм 13000 Лейлекке келип кеткенге билет алдым. Жанымдагы келин 2.5 жашар кызы экөө 9900 алыптыр. Келин колунда баласы бар экен, кичинекейкин 4-5 айлык. Ага албадым 2.5 жаштагы кызыма кошуп экөөбүзгө 9900 болду деди. Биз конец.
Жарандык авиация агенттигинен билдиргендей, учурда Кыргызстандын ички авиарыногунда Aviatrafik, TezJet, Nomad Airlines жана Skyfro деп аталган 4 компания иш алып барат. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов авиабилеттин баасынын кымбатташына инфляциянын өсүшү түз таасир кылып жатат деп эсептейт. Муну менен катар ички рынокто компаниялардын аздыгы жана атаандаштыктын төмөндүгү да жеке компаниялардын баа саясатын түзүп жатканын айтууда.
Баанын жарымысы эле бул авиакеросин баасыда. 40% бул лётный расход деген пилоттордун айлыгы, ошо персоналдын айлыгы, запчасть алып келгенде, самолетти ремонттогону, бул лётный расход деп коет. Ички каттамдардын эң минималдуу дагы кошумчалар аэропорттук аэронавигациянын сбору деген бар, бирок ал эң минималдуу түрдө бир 5-8, мүмкүн 10% эметет. Аналитика жүргүзгөнбүз. Эгерде биз салыштырсак, топливонун баасы акыркы 5 жылда кандай өскөн, билеттин баасы кандай өскөн. Билеттин баасы анча деле көп өскөн эмес да. Анткени ошол топливо, лётный расходу, доллардын курсуна разница баасына эске алып туруп, мындай болсок, прямо пропорционально баа өскөн жок. 2012 жылдан баштап 2024 чейин доллар карагы 87%, топливо 75%, билеттин баасы 43.5%га жогорулаптыр да.
Төлөгөнов авиакомпаниялардан түз алганда билеттер бир кыйла арзан болорун, кардарлар ортомчу компаниялардан сатып аларда ошону эске алышы зарыл экенин белгилейт. Манас аба майданы Asman Airlines деген туунду компания түзүп, ага 3 учак сатып алган. Алардын биринчиси канадалык De Havilland заводунан чыккан Dash учагы Кыргызстанга сентябрь айынын башында келип, тиешелүү каттоо, сертификациялоо иштери жүргөндөн кийин ички каттамдарга коюлмакчы. Жаңы учактын алгачкы каттамы 28 сентябрда аткарыла баштайт деп болжолдонуп жатат. Манас аба майданынын жетекчиси Манас Самиденов 31 июль күнү берген маалымат жыйынында Кыргызстандын ички авиа каттамдарынын баалары сентябрдын соңунан тарта акырындап арзандай баштарын билдирди. Ал ошол 3 учак ички каттамдарды толук жабат деп ишендирет.
Жеке компаниялардын биз киригиш албайбыз. Алардын финансовый, экономический жактарына булар өздөрү түзүшөт бүт бардыгын. Алардын баасына дагы биз эмес, даже жарандык авиация дагы киригиш албайт да. Булар өздөрүнүн экономикасы бар, өздөрүнүн расчёттору бар. Ошо менен эмече биздин жанагы өзүбүздүн компаниябыз ачылганда, мамлекеттик компания ачылганда, ал компаниянын рентабельностун өтө минимальный кылып элдерге доступный билет кылганга биз азыр шарт түзөбүз. Мен с уверенностью айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот. Сентябрдан уже, кудай буюрса, биз самолетубуз учуп баштаганда уже бааларын арзандатып баштайбыз. Бирок сразу арзандата албайбыз. Анткени болсо биринчи убакта бизде бул жаңы тип самолет болуп аткандан кийин бизде командирлердин баардыгы привлеченный болот бөлөк мамлекеттерден. Анткени болсо бул типти Кыргызстанда эч качан учкан эмес андай самолеттор. Азыр мировой эмеде привлеченный пилоттор айлык маянасы өтө чоң. Ошон үчүн бул дагы себестоимостька билетке влиять этет. Ошон үчүн первое время возможно кичине эме болот, бирок азыркы баадан кымбат болбойт.
Букет компаниясынын жетекчиси Евгений Быстров авиабилеттердин кымбаттап жатышын ички каттамдарга суроо талаптын көбөйүшүнөн жана компаниялардын чыгымынын өсүп жатышынан улам жаралган жагдай деп билет.
Спрос высокий, свободных мест нету, но авиакомпания.
Суроо талап жогору, бош орун жок болгондуктан авиакомпаниялар бааны кымбаттатып жатат. Баа соңку жарым жылдан бери өсүп жатат. Биз дагы карап турабыз. Статистика боюнча январдан бери өсүп келет. Мурда Ошко билеттин баасы 3900-4000 сом болсо, азыр 4500-4800 сом болууда. Бир жума эрте сатылып кетет. Мен билгендиктен ички каттамдар мамлекет тарабынан дотацияланбайт. Аба майданы авиакомпанияларга кандайдыр бир арзандатууларды бериши мүмкүн, бирок Орусия менен Казакстандагыдай кылып түз каржылабайт. Мен авиакомпаниялар эмне үчүн бааны көтөрүп жатышканын түшүнүп турам. Бир жагынан суроо талап көбөйгөн болсо, экинчи жагынан алардын чыгымдары өстү да.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аба майданды карайт. Алардын 5-ү Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен аба майдандары эл аралык, ал эми 6-ү аймактык макамга ээ. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Апта башында Чүйдүн Беловодск айылынын дыйкандары кулпунай менен малинанын баасы арзандап кеткенине нааразы болуп, өкмөттүн көңүл бурушун сурап кайрылуу жасады. Алар эмгек акталбай жатканын айтып жатышат. Ысык Көл аймагында багбандар өрүк өтпөй жатканын айтса, түштүк облустарда дарбыздын баасы арзан болууда. Кыргызстандык дыйкандар өстүргөн мөмө, жашылча жемиштер Орусия, Казакстанга ташылып сатылат. Ал эми өлкө ичиндеги базарларда малина менен кулпунайдын баасы жакшы эле баада сатылып жатканын айткандар болууда. Кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова базар баалары менен таанышып келди.
Нейнетин актаган эле кылга. Колбаса кымбат, бар тең кымбат. Эмне кылабыз эми башка? Ушуну түшүнүп берилечи. Же саталбайбыз, жемет албайбыз.
Бул Чүйдүн Беловодск айылынын дыйкандары жолдогон кайрылуу апта башында интернетке жарыяланды. Ушул кезде Чүйдө кулпунайдын килограммы 250 сомдон сатылып жатса, малина 140 сомдон. 4 гектар жерге кулпунай менен малина тиккен Чүйдүн тургуну Абдурашит Анакеев баалар бир аптада 80 сомго чейин арзандаганын айтып жатат.
Кубника деген баягы 50 сорттор тиккенбиз, Европадан келген көчөттөрдөн. Алардын баасы башталганда 330 сомдон жаңы эле чыгарып, жаңы эле клубникаларды көбөйүп массага чыгып баштаганда, эми массага чыгып баштаганда жылга эле ушундай да бааны түшүрүп салышат да. Россия, Казакстанга ташыйт көпчүлүк биздин экспортерлор. Ал жакта түшүп атабы же бул жактан өздөрүнчө түшүрүп коюшабы, жасалма, ошону биз анык бере албайбыз. Бирок дыйкандардын нааразычылыгы аябай чоң да.
Деген менен алармандар баалар арзан эмес деген пикирде. Бишкектеги Дордой Моторс Ош базарларында кулпунайдын баасын соодагерлер дүмүнөн 130 сомдон алып 200 сомго чейин сатууда. Малина 180 сомдон 200 сомго чейин. Ал эми карагаттын килограммы 250 сомго чыкса, өрүктөр 20 сомдон 60 сомго чейин чыкты. Ош базарында сатуучу болуп иштеген Айнур Ахматалиева кулпунай малинага ортомчулар чоң деле акча кошпойт дейт.
Карагаттар кымбатыраак, клубника да кымбат. Бул алуучулар аябай аз, соода сылабы.
Деди Ахматалиева. Ишкер Тилек Токтогазиев Кыргызстандагы кулпунай малинага болгон баа башка бир да өлкөдө жок экенин айтат. Биздеги баалар менен дыйкандар кирешеге чыкса болот, деди ал.
Бир гектарга өтө кымбат бүт баарын сатып алса, бүт бүт баарын эң кымбат баасы. Дыйкан жада 1 миллион 800 миң сом кетирет бир гектарга. Сырттан бүт баарын алып келип, жаңы көчөттөрдү алып келип, баарын отургузуп, карап эметип атса, сондай акча кетет. Бул 50 миң көчөт отургузат ушул баагачы. 50 миң көчөттөн эгерде булар жок дегенде 500 грамм алса, ошондо 25 тонна алат да продукцияны. 25 миң килограмм. Эми санагыла 25 миң килограммды азыркы 200 сомдон санап көрсөңөр,
ооба. Эми санап көргүлө дыйкандардын бир жылдык кирешесин,
деди Токтогазиев. Ушул тапта Кыргызстанда ак төөнүн карды жарылган бышыкчылык учур. Өлкөнүн түштүк облустарында быйыл дарбыз арзан экени айтылса, Ысык Көлдө багбандар быйыл өрүк коромжу болгонун адаттанууда. Балыкчы шаарынын тургуну Алмаз Наматов бир гектар жеринин өрүгүн алуучу жок, терилбей турганын айтып берди.
Баа болбой калды. Сок чыгарчу жер болсо, как чыгарып берчү жер болсо өткөзүп сурап болуп атат ушунун баардыгы,
деди ал. Суу ресурстары жана айыл чарба кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу азык түлүк коопсуздугу боюнча чечимдерди ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Жайдарбек Туратов бул жер жемиштер Казакстанга, Орусияга токтоосуз экспортолуп жатканын, учурда баалар туруктуу экенин билдирди.
Ушул айдын баштарында ушу Казакстан Республикасы менен негизи эле жалпы эле скоропорт продукциялары боюнча ушу Казакстандын бир канча шаарлары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн да. Ошол сүйлөшүүлөрдүн алкагында бул Кыргызстан ошо скоропортторду бул жактан дагы жашыл коридорду обеспечивать этип негизи элечи бүт ошо мамлекеттик органдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Казакстан элчилиги менен да сүйлөшүүлөр жүрүп бүгүнкү күндө ошо ар бузгон боюнча мисалы ошо договор түзүлгөн да ужечи бир канча шаарлар менен бүгүнкү күндө ошол договор күчүндө.
Июнь айында өкмөт Казакстандын бардык шаарларында кыргызстандык дыйкандар өндүргөн жашылча жемиштерди сатуу үчүн жайларын бөлүп берүүгө жардам бермей болгонун билдиргени бар. Мындан тышкары казак тарап Кыргызстандан дарбыз менен коонду тез алып кирүү үчүн жашыл коридор берүүгө даяр экени айтылган. Казакстан буга чейин Кыргызстандын азык-түлүктөрүн аймагына сатууга көп учурда уруксат бербей келген. Буга Кыргызстандагы эпизоотикалык жана башка кырдаалдар себеп экени айтылып келген. Жыл сайын эле кыргызстандык дыйкандар өстүргөн жашылча жемишин Казакстан аркылуу Орусияга алып барып, сатууда да транзит учурунда кыйынчылыкка кабыл шаарына даттанып келишет. Быйыл андай учурлар каттал элек. Айсалкын Качыкбекова, Азаттык, Бишкек.
Орусия, АКШ жана бир нече өлкө туткундарды алмашты. Бул кансыз согуштан берки эң ири айырбаштоо болуп калды. Бошотулгандардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыры редакциясынын журналисти Алсу Курмашова да бар. Кененирээк Айнура Жекши кызы токтолот.
Ак үй 1 августта туткундарды алмашуунун алкагында азат кылынган 16 кишинин арасында Алсу Курмашева, Эван Гершкович, Пол Вилан жана Владимир Карамурза бар экенин бышыктады. Ошол эле күнү АКШнын президенти Джо Байден Орусия менен туткундарды айырбаштоону комментарийледи. Орусияда адилетсиз камакка алынган 3 америкалык жаран жана америкалык грин-картага ээ бир жаран Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева жана Владимир Карамурза акыры бүгүн үйүнө кайтууда. Алардын эркиндикке чыгышын камсыз кылган келишим дипломатиялык эрдик болду. Биз жалпысынан Орусиядан 16 адамды бошотууну макулдаштык. Алардын 5 Германиянын жараны, 7 өз өлкөсүндө саясий туткунга айланган Орусия жараны. Бул аялдар менен эркектердин кээ бирлери көп жыл бою абакта адилетсиз кармалып отурду. Алар башынан кандай гана азап өткөргөнүн, туңгуюкка кептелгенин элестетүү да мүмкүн эмес. Мына бүгүн алардын тарткан азабы токтоду. Мен мындай натыйжага жетиш үчүн жүргүзүлгөн оор жана татаал сүйлөшүүлөрдүн башынан аягына чейин бизге колдоо көрсөткөн союздаштарыбызга, анын ичинде Германия, Польша, Словения, Норвегия жана Түркия өлкөлөрүнө ыраазымын. Бул дүйнөдө ишене турган, таяна турган досторуң бар болгону канчалык маанилүү экендигин даана мисалы. Ортобуздагы биримдик америкалыктардын коопсуздугун бекемдеп турат, деп айтылат АКШ лидеринин билдирүүсүндө. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Байдендин жетекчилиги астында барымтага алынган же адилетсиз кармалган ондогон америкалыкты бошотууга жетишилгенин белгиледи. Пол Вилан, Эван Гершкович жана Алсу Курмашева Орусиядан АКШга кайтып келатышат. Мамлекеттик департаменттеги өкмөтүбүздөгү көптөгөн кишинин аракеттеринин арты менен Кошмо Штаттар алардын Владимир Карамурзанын жана Орусияда кармалып жаткан дагы 12 кишинин бошотулушун камсыздай алды. Буга жетишүүгө көмөктөшкөн бизди колдогон өнөктөштөргө, асыресе Германия, Польша, Норвегия жана Словенияга рахмат. Ошол адамдардын АКШ жана Германияга коопсуз кайтуусу үчүн аянтча түзүп берген түрк өкмөтүнүн аракетин баалайбыз, деп айтты Блинкен. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стивен Капус Алсу Курмашеваны бошотууга аракет кылган АКШнын өкмөтүнө жана башка катышуучуларга ыраазычылыгын айтты. Орусия кимдерди абактан бошоткону тууралуу азырынча тастыкталган маалымат чыгара элек. Орусиянын соту 9 айдан бери камакта отурган Курмашеваны 6,5 жылга эркинен ажыратканы 22 июлда белгилүү болгон. Татарстандын жогорку сотунун расмий сайтында Курмашева орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айып туу деп табылганы тууралуу маалымат жарыяланган. Америкалык дагы бир журналист Wall Street Journal гезитинин кабарчысы Орусияда тынчылыкка айыпталып кармалып 1 жылдан ашуун убакыттан бери камакта отурган Эван Гершкович 18 июлда күнөөлүү деп табылып 16 жылга эркинен ажыратылган. АКШнын Орусиядагы элчилиги 26 июндагы билдирүүсүндө орус бийлиги Гершковичке коюлган айыпка эч кандай далил келтире албаганын айтып, аны тез арада бошотууга АКШ жарандарын саясий максатта колдонууну токтотууга чакырган. Wall Street Journal жана АКШ өкмөтү журналист расмий уруксат алып, өзүнүн кесиптик милдетин аткарып гана иштеп жүргөн кабарчы болгонун белгилеп, айыпты кескин түрдө четке кагып келишти. Айыбы жок экенин айтып келген Гершкович 23 жылы март айында Екатеринбургта жумуш сапары учурунда кармалган. Ал Москванын Лефортово тергөө абагында кармалып келди. Ал эми 50 жаштагы Пол Уиллан Америкадагы автоуна тетиктерин саткан Борг Уорнер аттуу компаниянын глобалдык коопсуздук боюнча директору болуп иштеген. Мичиганда жашаган америкалык жаран кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Ал Москвада 2018 жылы кармалган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы анын жанынан купуя маалыматтар сакталган флешка табылганын ырастаган. 2020 жылы ал тынчылыкка айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. Пол Уиллан өзү дооматтардын баарын четке кагып, Москвага үйлөнүү үлпөт тоюна гана келгенин айткан. Журналисттерди коргоо комитети Гершкович менен Курмашева туткундарды айырбаштоо алкагында бошотулат деген кабарды кубаттады жана Орусияны камактагы калган журналисттерди кое берүүгө, бозгундагыларды куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын мамлекеттик думасы аскердик каттоо боюнча мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алды. Ага ылайык орус жарандыгын алгандар сөзсүз түрдө аскердик каттоого турушу керек. Мыйзамды аткарбагандар жарандыктан ажыратылат деп көрсөтүлгөн. Айрым серепчилер бул мыйзам негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келип, орус жарандыгын алгандарга багытталганын айтууда. Бир жылдан бери орус полициясы рейдтерди өткөрүп, мечиттерге чейин кирип барып, ондогон кишилерди аскер каттоого мажбурлап тургузган учурлар болуп келүүдө. Мыйзамдын мигранттарга таасири кандай болот? Орус паспортунан баш тарткандардын саны дагы көбөйөбү? Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Орус бийлиги Борбор Азиялык мигранттарды аскердик каттоого тургузуунун улам түрдүү жолдорун сунуштап, аларга карата текшерүүлөр, рейдтер токтобой келүүдө. Жакында эле Москванын базарларында ушундай текшерүү жүрүп, орус паспортун алган 4 кыргызстандык жигит аскердик каттоого мажбурлап тургузулганын 10 жылдан ашуун Орусияда иштеп жүргөн Темирбек айтып берди.
Кандай Барахол Казакстан барып кыргыздарды жаңалыгы бир аздан салгандардын 4-төнү алып барышып мажбур койдуруп келиштир, учетко коюп келиштир. Эми аларда рейд жүргөн экен. Кыргыздардын баарында аякта учету жок, военный учету жок. Бирөөсү армиядан келди, кайра алып кетет. Мен тем более артиллерист экен, ракета атып жананан
Орусиянын мамлекеттик думасы 31 июлда орус жарандыгын алгандан кийин милдеттүү түрдө аскердик каттоого туруу жөнүндө мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Аны сактабагандар жарандыктан ажыратылат. Орусиянын жарандыгын алгандар азыр деле аскердик каттоого турууга милдеттүү. Анткени менен мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүдө жазылгандай, жарандык алгандан кийин аскердик каттоого турбай койгон фактылар көп. Мындан улам мамлекеттик дума жарандык алуу жана аскердик каттоого туруу жараяндарын бириктирүүнү сунуштап жатат. Серепчилер бул мыйзам негизинен Орусиянын жарандыгын алган Борбор Азиялыктарга тийиштүү экенин белгилешүүдө. Орусиянын ири шаарларынын биринде жашаган Эмил, жергиликтүү бийлик буга чейин эле орус паспортун алган мигранттарды аскердик каттоого тургузуунун түрдүү амалдарын колдонуп келгенин белгилөөдө.
Любой эле бир документация кыла турган болсоң, если сен жараны болсоң да, айын учетку жок, эч нерсеге прием кылбайт. Айын учетка туруп кел, анан кийин прием кылабыз деп ошентип кыйналып атат. Анан ким Россиянын паспортун алган болсо, кимде ким кыргыз правосу менен жүрүп алмаштырбаган болсо, мурда экзамен тапшырчу эле да. 1-апрелден баштап ошол биз экзамен берилет, жаксалды да Россияча. Көп адам барып айын учетка турушту да, право алыш үчүнчү. Ошондо бир тургузуп алды буларчы учетка. А экинчи ыкмасы бүт шаарларга рейд кылып, кафелерге кыргыз паспорту барларды ФМСка алып барып, орус паспорту барларды военкоматка алып барып учетка тургузушту, составлять этипчи. Анан эми азыр үчүнчү ыкмасы ушундай болуп атат мынакей. Ким учетка турбаса, анда жарандыктан чыгарабыз дешипчи. Азыр көпчүлүк адамдарды мен Кыргызстандан бирге байкадым. Айдыкаттарыны бастанабы деди Кыргызстанга барыпчы.
Буга чейин Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин эмгек мигранттарын өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылыш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын айткан. Эгер Орусиянын жараны экенине карабай аскердик милдетин аткарууга даяр болбосо, анда мындай адамды жарандыктан ажыратуу керек деген ал. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин орус паспортун алган Борбор Азиялыктардын маселеси козголо баштаган. Райондор аралык калктык каттоо департаментинин бөлүм башчысы Ринат Алиев мурда орус жаранын алып, бирок кыргыз атуулдугунан баш тарткандардын дээрлик бардыгы эле паспортун калыбына келтирип жатканын белгиледи.
Бул 2 жылдын ичинде
баягы көп масса уже келип башташты.
Канча эсе көбөйдү десеңиз? Канча процент кеже?
Эми 100% десем ашып жаңылбайм да, себеби азыркы учурда Россиядагы көбүнчө иштеп аткан жарандар мурда паспорттарын алышпаса ошолордун баардыгы келип кайра жаңылатып кетип атышат.
Расмий эсепте Кыргызстан эгемендик алган жылдан тартып 650 000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Болжол менен алардын жарымы же бери дегенде 300 000 кыргыз жарандыгынан баш тарткандар. Калгандарынын колунда эки паспорт бар. Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзам боюнча чек арага жакын мамлекеттердин жарандары тагыраагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын паспортун алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү. Серепчилер соңку кабыл алынган мыйзамдардан кийин өз өлкөлөрүнө кайткан мигранттардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Миграция темасын улай эле. Орусиядагы улам катаалдашып жаткан миграция мыйзамдары миңдеген кыргызстандыктарды мекенине кайтууга же башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз кылды. Соңку кабыл алынган мыйзамдар дагы өз таасирин тийгизбей койбойт. Мигранттардын массалык кайтып келүүсүнө кыргыз өкмөтү канчалык даяр жана миграция саясаты кандай жүрүүдө? Кыргыз бийлиги жумуш орундарын түзүү, миграция агымын азайтуу боюнча кандай чараларды көрүүдө? Бул суроолорго кабарчыбыз Нурболот Азамат жооп издеди.
Мурункудай болбогон аз катуу текшерүү жана квартираларга чейин дагы балдарымдан мектепке бере албай кыйналгамда катуу текшерүү болуп документиме туура эмес деп мектептен чыгарып койдум. Мен өзүм жүргөнүмө 5.5 жыл болду. 5.5 жылдан бери такыр кетип үйүмө кеттим.
Москвада жашаган кыргызстандык Бүлөө 4 баласы менен мекенине кайтып жатканын айтып берди. Алар жакынкы күндөргө билет сатып алышкан. Аты жөнүн ачык атагысы келбеген келин соңку 5.5 жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жүргөн. Жолдошу күнүмдүк ар түрдүү иштерди жасап киреше тапса, өзү балдары менен үйдө отурат. Ал мекенине кайтууга аргасыз кылган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биздин районубузда көбүнчө 70% мусулмандар да, өзбек, тажиктер көп да бул жерде. Акыркы моменттери көп текшерип келет, эме болуп калды райондочу. Балдарыбыз дагы уже түркүлө, бешиктен ар кандай эмелерди угуп, балдарыбызга эшикке чыгарганан коркуп калдым. Магазинге кирсең дагы нито кабыл алышып, кабыл сескип ошентип эме болуп калышты. Мун андай эмес болчу. Көбүнчө омондор көп келет. Өзүм жолдошумду анда эмнесе папа болдум да, 2 ай, 3 ай мурун бир отурду. Базада бар болсо дагы.
Бирок жолдошу Москвада калып жаткан экен. Анткени Кыргызстанга барганда ылайыктуу жумуш табылышы күмөн, деди ал.
Биз эле назарлы үй жай алайык деп келгенбиз. Кызыкта жүргөн менен толук жок экен деп буюрса кетебиз балдарыбыз менен. Жолдошум Будакта калат
эми. Эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Ирланбек Токтосунов Крокус Сити холдогу терактан кийин депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр 30-40% айрым учурда 2 эсе өскөнүн айтат. Анын натыйжасында кармалгандарды Украинадагы согушка тартуу аракети да жок эмес, дейт ал.
Биздин жарандардын укуктары ошол эле таможня союзга кирбеген өлкөлөрдүн жарандары менен эч кандай айырмачылыгы жок болуп калды. Ошол эле тажик, өзбек жарандары менен эч кандай айырмасы жок болуп калып, алар менен кошо эле депортация, выдворение дегендер кескин 30-40% чейин, кээ бирки учурларда 50% чейин көбөйүп кетти өзүчү.
Июнь айынын башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны дээрлик 300 000 адамга азайганын билдирип, бирок алар кайсы өлкөлөрдөн кайтып жатканын тактаган эмес. Ал эми апрель айында Тышкы иштер министрлиги бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 000 же 30% азайганын билдирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда Орусияда катталган кыргызстандыктардын саны 2022-жылы 587 000 ашса, 2023-жылы 411 296 адам катталган. Мекеме мунун себебин геосаясий кырдаалдан улам жаралган рубльдун түшүшү, санкциялар сыяктуу экономикалык абалга да байланыштырат. Массалык түрдө мекенине кайтып жаткан эмгек мигранттарын кабыл алууга өкмөт даярбы? Кандай чараларды көрүп жатат? Бул суроо менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция саясаты бөлүмүнүн башка дисем Эркин Каримовго кайрылдык.
Бизде ушул
кайтып келген эмгек мигранттардын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды көрүп турабыз. 24-жылдын 1 апрелине карата убактылуу ишке орношуу тартибинде 9 чет мамлекеттен кайтып келген жарандар акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга, ошондой эле 19 кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Андан тышкары биздин министрликте эмгек рыногунун маалымат системасы иштейт. Негизи ошол биздин жарандар, ишсиз болгон жарандар ошол системага катталышы зарыл да. 24-жылдын 1 апрелине карата кайтып келген мигранттардын арасында 1580 адам катталган. Ушул системада анын ичинен Орусиядан 1416, Туркиядан 34, Казакстан 20, Тажикстандан 4 жана башка өлкөлөрдөн 106 жарандарыбыз ушул системада катталган.
Каримов жума сайын орусиялык бизнес өкүлдөрү ири ишканалары жумушчу күчүн таап берүү өтүнүчү менен кайрылып жаткандарын кошумчалады. Ушул тапта министрлик кайтып келген эмгек мигранттарын реинтеграциялоо жана бизнес идеясы, ишкердик кылууга алгачкы капиталы бар эмгек мигранттарын колдоо максатында мекеним 1+1 деп аталган программаны иштеп чыгып жатканын белгиледи. Ал эми аталган министрликтин алдындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору 28 мамлекет менен иштешет. Учурда Германия, Англия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерге кетүүгө аракет кылып жаткандар дагы көп. Расмийлер бул сыяктуу өлкөлөргө квоталарды көбөйтүү, Кыргызстандын өзүндө миграциядан келип ишкердик кылам дегендерге жеңилдиктерди берүү сыяктуу убадаларды берип келишет. Азырынча миграциядан кайтып келгендер массалык мүнөзгө ээ эмес экенин айткандар да бар. Айрым серепчилер массалык кайтып келүүлөр өлкөдөгү социалдык чыңалууларды жаратышы мүмкүн дейт. Ошондуктан өкмөт ага даяр болушу керек деген эскертишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасына арналган макала менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Сиз кесиптештерим Кулатбек Айбашев, Нурболот Азамат, Канымгүл Элкеева, Айсалкын Качыгынбекова жана Прагадан Айнура Жекше кызы даярдаган баяндарды тыңдадыңыз. Таң азаттыктын угарманы, биз программабыздын экинчи бөлүгүндө куугунтук курмандыктар подкастына кайрылабыз. Анда биз 1916-жылдагы үркүн окуясынын изилдене элек жактары, кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштыруу аракети тууралуу кеп кылдык.
Негизги 3 багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду. Бир четинен экинчи четинен кыйын да болду, анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
1991-жылдан тартып августтун 1-аптасында Кыргызстандын жарандык коому жана расмий бийликтери 1916-жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскерет. 20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштыруу аракети кандай жүрүүдө? Үркүндүн толук иликтен элек жагы кайсыл? Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон? Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Талкууну Айбек Абдылдаев даярдаган.
Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылы үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен ондон ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып санарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы: чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыңарбы.
Буга чейин дагы 16 жылдагы үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916 жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен качты жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты. Мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ушул Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы же болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз. Мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча мындай сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат, ушул бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу белеңиз, 16 жыл үркүн?
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы жана кичинекей кезимен эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстан тарыхын деги эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи орто үркүндөр бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да. Текес каякта, кулжа каякта жайгашкан, ак суу, кашкар бар, биз үчүн баары эле Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да мындай.
Ооба, ооба. Бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да. Аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду. Бир четинен экинчи четинен кыйын да болду, анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары, ооба, аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттерди дагы колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта, э? Бардык багыттар, негизги багыттар үчөө, э?
Үч
багыттар.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Мисалы ошол багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивдик маалыматтар, экинчиден мына ошол эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ошол эки биздин Кыргызстандан барып ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ошол эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду. Анткени айрым мисалы архивдеги атал алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы архивдик булактарда абдан жакшы белгиленет, ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен үч багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт, эң массалык түрдө мисалы биз айтып атабыз, ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн. Бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде кемин аймагынан качкан, чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз, ушу Шабдандын балдары көтөрүлүштүн жетекчиси болуп атпайбы, мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон, бир жеттен Россия империясы, мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчыларда Пржевальскийда жазат да, бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп, ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндөчү. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен, кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу, адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз бул Музарт суусу аркылуу. Музарт суусу аркылуу качкан, бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми бедельди ашкандар болсо, булар Ак суу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат, мына ушул Үч Турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо, булар негизинен мына ушул эки Текес, Моңгул Күрөө ооданы деп коет, ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Ал эми географиялык жагынан дагы эмне кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта,
мисалы Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо, бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы, Бажы каны, мына ушул эки Торугарт дагы эмес, мисалы ошол Үч Келтебек аркылуу, Баш Келтебек, Орто Келтебек, Кичи Келтебек деп коет экен, мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы, бирок бул жерден мисалы беделдегиге караганда бул жерден аз гана волостьтор качкан да. Анткени бул жерде бекем чыңдалган, чыңдоо, башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз бедельди билебиз, мисалы массалык кыргын болгон, ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү, мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Текес ооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак чал Сайкал ашуусу деген, кийин ошо массалык кыргындан кийин 1916-жылда көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон, ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр, боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары, ошондой эле адамдарды ал гана эмес, карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы, карагайдын эмелери бар го, ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө, анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мына ошол эки массалык кыргын мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жөө жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экен?
Ооба, азыркы заманбап санарип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей, дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы чыгышты көздөй, ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен, мисалы азыркы Чолпон атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк, бул 550 километр болуп атат. Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып тетиги Ак суу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл суу Марал башыга чейин эсептесек, бул жол Нарындан качты деп, бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда, эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат, ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап отуруп эле үрөйүң учат да. Ооба,
августтун этеги да болуп калып атат э, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба, ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебе, жаш дебе, баары ошондой жолду өтүп бараткан элестесе, кандай азап чеккен, мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтөт турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзат эже, мына ушул көркөм адабияттарды анын мурда көп окуп калдык да, тигил кыздарын бир чыны талканга саткан, тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивдик булактарда да кездешет да. Мисалы, Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойкуканаларга, чоң-чоң шаарларга, ошол жерде архивде эле жазылат, Вянзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң-чоң шаарларга, ушул сойкуканаларга сатылган кыздардынчы. Анткени Маралбашы Талгат мырза да айтып өтпөдүбү, биз Маралбашында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Маралбашы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген,
ачык иштеген. Ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок дейм, багыреки, бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Марал башыдан сатылган кыздар андан ары чоң-чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ушу Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950 жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен, ошо сатылган кыздар боюнча уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Марал башыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Марал башы, Марал башылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Марал башыга келип, атайын кой союп, куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздөн, ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары кийин алар ошол үй бүлөгө түшүп, бирок ошол Марал башыны эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивдик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу-сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине баягы лай сыйпап коюшкан экен, бул баягы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошон менен эле архивдик булактарда оозэки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда, уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы? Э,
албетте. Эми ошол эки сатылган кыздарга, балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат. Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар, менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол Кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогулткан да бул боюнча.
Талат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ошол рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү да, деңиз деңгээлинен 4500 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай кокту колоттур эпти, туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол кокту менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо
чоң суу бар, анан бир жээги келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аскага, ошол эле бедел деле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салым менен, аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда, дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
Менимче ушул 20-кылымдагы кыргыздын эс тутумунда калган эң чоң трагедия ушул болуш керек да. Үркүн дагы кантип визуалдаштырса болот? Талгат, дагы эмнени кошсо болот, кандай графикалар жасаса болот?
Ооба, азыркы маалда бул актуалдуу болсо керек, анткени биз визуалдык контентти оңоюраак кабыл алып калдык. Ошол эле инстаграм, башка социалдык медиалар,
жаштардын элдин баары эле ошол жакта отуруп калбадыбы азыр?
Ооба, анан мисалы Google Visual Studio аттуу өзүнүн продуктусу бар. Ал жерден жердин ландшафты 3D түрүндө көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, киши көрүүчү бул камера менен кетип бараткандай дагы, анан капталдагы тоолор, бийиктиктер
же чуңкурлар жылдырып көрө берет да.
Туура айтасыз, ошентип элестетсе болот. Жана биз даярдаган карталарды санарип жүктөп алууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Балким сиз орчундуу маселе көтөрүп атасыз, балким муну бир ачык платформага дагы жайгаштырган туура болот. Жана биздин маршруттарды ошол Google картанын Visual Studio аттуу продукциясына жүктөп алып, анан ошол маршрутту бойлой тоолорду аралап өтсө болот да.
Сизге ошол эле кайра эле ошо тарыхка кайрылып суроо берейин да, ошол 16-жылы кайра кантип кайтып келишкен, канча киши калып калган деген да изилдөөлөр болдубу бизде?
Албетте, ал боюнча дагы абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Эми бул жерден оор, анткени демографиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп көргөн болсок, мисалы кайра кайтканы өтө оор болгон да. Анткени ал ашуу менен келишкен эмес, кайра эки гана багыт менен кайра кайтып келишкен да. Мисалы бедел аркылуу келген эмес, кайра кайтып келгенде ошол биз белгилеп аткан жана үч келтебек тору карта аркылуу келишкен. Жана ошондой эле биринчи массалык түрдө бул Музарт суусу дебедикпи? Мына ошол эки суу эмес, бирок булар башка жол менен келишкен. Анткени гарнизондун ал жерде өтө империя кулабадыбы? Ошондуктан ал жол менен кайтып келген эмес. Эгерде бул демографиясы дагы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн, мүмкүн бул демографиялык изилдөөлөр ошол 1917-жылы эле атайын экспедиция жиберилген Кытайгачы. Канча киши качкан, канча киши кайра кайтып келген, жолдо канча киши өлгөн, Кытай жергесинде канча киши өлдү дегенчи. Бирок биз эгерде кайра совет мезгилиндеги барып кошулган, кайра кайтып келгендер, бирок дагы эле болсо бүгүнкү күндө келечекте изилдене турган темалардын бири да. Анан бул демография өтө оор маселе экен.
Ошол комиссиянын эмеси барбы, корутундусу?
Бар, бар, бар. Комиссиянын
ошондо эмне деп көрсөтүлөт?
Комиссиянын корутундусу бар, бирок ал жерде дагы бүгүнкү күндө талаш тартыш туудурган маселелер бар да. А бирок биздин изилдөөлөр боюнча негизинен ошол 125,000 адам ошол наут болгондугу жөнүндө демографиялык изилдөөлөрдү жүргүздүк да. Бирок комиссиянын корутундулары бар бүгүнкү күндө. Мына ошол эки маселелерди дагы мүмкүн визуалдаштыруу, дагы таблица катары да берүү бүгүн мезгилдин талабы деп ойлойм да.
Негизи ооба, материал болсо аны географиялык түрдө визуалдаштыруу мүмкүн болот. Бирок ошол маалыматтар маселе туудуруп атат, канчалык ишенсек болот? Жана ошол жана даана географиялар каерден өткөн, ошол чоң маселе. Жана
сиздер түзгөндө бар э, кайтып келген карталар бар да.
Биздики качкан негизи 1916-жылкылар. Ооба. Дагы айта кетчү нерсе, биз биринчи жолу ушинтип маршрутту түзүп атабыз деп айтканыбыз чындыкка дал келбей калат. Анткени буга чейин советтер маалындагы карталар бар. Биринчиден
16-жыл жөнүндө.
16-жыл боюнча. Анан 2016-жылы ошол изилдөөлөр жүргүзүлгөн, ошол эле айкине маршрутту түзүү
аракеттери болгон,
демек болгон. Ооба, 100 жылдыгы боюнча чоң конференция болгон. Мен
тааныган антропологдор уюштурган, жана анда дагы кандайдыр деталдар кошулган.
Демек сиздер толуктап туруп жасап атасыздар да?
Ооба, биз нөлдөн жазган жокпуз. Биз ошо буга чейин жазылган иштердин негизинде
жана
толуктадык.
Толуктоолор канчалык кирди ошондо?
Бул боюнча мүмкүн болсо мен баса белгилеп кетсем болот. Буна ошо эки 1916 жылда көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу айгине изилдөө борбору атайын 7 карта изилдеп чыккан да, түзүп чыгышкан. Мына ошол эки 7 картада Кытайга кандай багыт менен качкан белгиленген, бирок ошол эки кайсыл аймакка баргандыгы белгиленген эмес. Бирок ошол эки ал картада дагы ошол кайсы багыт менен катышты жана ошондой эле карательный отрядтар, Россия империясын жазалоочу отрядтары кандай багыт менен келишти, мына ошол эки багыттар да көрсөтүлгөн да. Ошондой эле бул картада абдан жакшы белгиленген мына ошол эки жазалоочу отрядтардын канчалаган сан менен сандык көрсөткүчү дагы көрсөтүлөт да.
Урматтуу каарман, сиз Куугунтук курмандык тары подкастын уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Подкастта тарыхчы, окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев 1916 жылдагы үркүн окуясынын изилденели жактары, кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштыруу аракети тууралуу кеп кылды. Анын толук чыгарылышын YouTube-дагы баракчабыздан, сайтыбыздан уга аласыз. Ушуну менен Азаттыктын 2-августтагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.